Mühtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalı olmaqda çağırıram. Və Allah və onun həmçinin Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bizə Quran və sünnədə hərdən tarixdən danışır, tarixi hadisələrdən, xüsusən də peyğəmbərlərin və keçmiş ümmətlərin. Və şək yoxdur ki, onlar hələ belə qeyd olunmayıb. O tarixi hadisələr qeyd olunur ki, ağıl sahibləri ondan ibrət götürsünlər. Və tarixi bilmək, möhtərəm müsəlmanlar, tarixi hadisələrdən məlumatı olmaq, ağıllı insan ondan istifadə edir. Xüsusən də səhih tarixi, səhih məlumatları. Və insan çalışmalı tarixi hadisələrdən ancaq səhihini axtaraq. Çünki tarixi hadisələr insanı həm əxlaq cəhətindən, həm əqidə cəhətindən, həm ibadət cəhətindən, fəhminə, niyyətinə təsir edir. Ola bilər ki, əgər səhih məlumatlara nail olsan, faydalanacaqsan və şərdən uzaq olacaqsan. Yox, əgər nə yerdə oxuyacaqsan, ola bilsin, girəsən böhtana və ya qibətə və s. cürbəcür bilmədiyin elmsiz söhbətlərə. Və həmçinin tarixi bir hadisələri öyrənmək, bilmək, xüsusən də səhih tarixi hadisələri, insan özü üçün gələcəkdə nə, işin necə qurmağı öyrənir. Ona görə Allah subhanətə alə buyurur ki, لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمَ اِبْرَاتٌ لِعُولِ الْأَلْبَابِ الْآيَ Yusuf Suresi 111. ayə. Bu ayədə Allah subhanətə alə buyurur ki, peyğəmbərlərin, qıssələrin, yəni həyatların o hadisələri qeyd etmək başa düşənlər üçün çox ibrət vardır. Ağıl sahiblər üçün. Həmçinin Allah subhanətə alə o vaxt ki, Musa aleyhissalamla Firavunun söhbətini qeyd etdi və sonra axırda deyir ki, Allah subhanətə alə buyurur اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى Ən-Nəziyyat Suresi 26. ayə. Yəni Allahdan qorxanlar üçün bu hadisədə, bu tarix hadisədə ibrət vardır. Ona görə qeyd edirik ki, deyirik ki, mühtərəm müsəlmanlar, mütləq tarixi hadisələri oxuyanda çalışmaq lazımdır ki, ancaq səhih məlumatları istinad eləmək. Və səbəb nə üçündür? Səbəb onun üçün, ona görədir ki, tarix hadisələrdə çoxlu yalan hadisələr girib, yalançı adamlar rivayət edib və çoxlu xətalar var. Yəni o tarix hadisələri qeyd edənlər, ötürənlər də. Və təbii ki, bunun səbəbləri var, məsələn, müsəlmanlar. Ən birinci səbəblərindən biri siyasi amildir. Əgər fikir versək İslam tarixinə, nə vaxt yazılıb, necə abu-havada yazılıb, bunu başa düşərik. Və İslam tarixi necə bilirsən, Abbasilərin vaxtında yazılıb. Yəni Peyğəmbər s.ə.v, sonra 4 xəlifə, sonra Əməvi dövləti gəldi və sonra Əməviləri devirib Abbasilər gəldi. Və Abbasilər də Əməviləri düşməni idi. Və bu vaxtı İslam tarixi başladı yazılmağa. Təbii ki, Əməvilərdən, xüsusən də Əməvilərdən onların yaxşılıqlarına heç kəs yazmazdı. Və fikir azadlığı yox idi. Xüsusən tarix belə bir vaxtı yazılıb. Və buna şahid Muhammed ibn Maafi Tavustan rivayət eləyir. Deyir ki, bir gün babam girdi xəlifənin yanına, Mosulun xəlifəsinin yanına, əmirinin yanına, Hərsəmə ibn Ayyun. Və əmir soruşur ki, neçə yaşın var babamdan? Və babam deyir ki, Bəni Umeyyə xəlifələrinin 5-ini görmüşəm. İmamların 5-ini görmüşəm Bəni Umeyyənin. Deyir, xəlifənin də əlində dəmirdən toppuz olur. Belə fırladır. Deyir ki, sən Bəni Umeyyə adamlarına, başçılarına xəlifə deyirsən, əmir deyirsən. Və deyir, babam gördü ki, vəziyyət ağırdır, öldürə bilər. Və dedim ki, bəli, mən deyirəm ki, cəhənnəmə dəvət edən 5 dənə əmiri gördüm, Bəni Umeyyənin. Hansı ki, qiyamət günü kömək eləmiz elə heç kisə. Və təsəvvürlə, belə bu havada İslam tarixi yazılır. Və təsəvvürlə, Əməvilərdən necə yazacaqdılar. Ona görə görürsən ki, ən böyük səbəblərdən biridir ki, tarixdə bu cür qəribə, cürbəcür, xüsusən də Əməvilərə qarşı rivayətlər var. Həmçinin ən böyük səbəblərdən, amillərdən, həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, buna təsir edən məzhəbçilik, əqidə ayrılığı, bu da böyük rol oynayır. Tarixin bu cür olmağında, yalan rivayətlərin, xətalı rivayətlərin olmağına. Və xüsusən də bu ayrılıq baş verdi Osman radiyallahu anhın qətlindən sonra. Hətta bəzi tarixçilər, rivayətçilər özləri dedilər ki, mən nə demişəm, hamısı yalandır. Məsələn, onlardan biri Kəlbi. Deyir ki, Əbu Salihə, hansı ki ona deyərdi. Və həyatının axırında deyir ki, sənə nə demişəm, hamısı yalandır. Ona görə İmam Əhməd deyir ki, o yalancıdır. Onun rivayətlərin ehtimad eləməyin. Və başqa alimlərdən biri də buyurur ki, İbn Hibban, rahiməhullah, buyurur ki, Kəlbindən rivayət eləyib, halal deyil o kitabda yazmağa, halal haramdır. Və ondan dəlil gətirməyin necə? Həmçinin möhtərəm müsəlmanlardan, amillərdən az ki, tarixi hadisələrdə bu cür yalan rivayətlərin olmağında, onlardan da biri, rəz eləyənlər, söhbət eləyənlər. Və necə bilirsiniz, bəzi insanlar xoşlayırlar məclislərdə söhbət eləməyə. Ona görə onlar xoşlayırlar ki, insanların xoşuna gələn hadisələrdən danışar. Və danışanda da biri bir dənə qoyur üstünə, orası iki dənə, orası üç dənə. Və belə tarix gəldikcə, indiki vəziyyətdə görürsən, cürbəcür rivayətlər var. Bu deyir ki, məsələn, hansısa bir döyüşdə 5000 nəfər iştirak edib və görürsən, tarixi hadisələr bir 30 dənə tarixi rivayət və axırda gəlir, deyir ki, 100.000 dənə. Və təsəvvürlə gör, necə şişir. Yəni, elmsiz adamların danışmağı. Ona görə Ömər ibn Xattab hər kəsi qoymaz danışsın. Və bu da səbəblərdəndir, möhtərəm müsəlmanlar, bu tarixi hadisələrdə cürbəcür yalan rivayətlərin olmağı. Və onlardan da ən böyüyü, möhtərəm müsəlmanlar, hansı ki, cürbəcür rivayətlər gəlib, Osman radiyallahu anhın qətlidir. Osman radiyallahu anhın, necə bilirsən, böyük sahabələrdən idi və sahabələr ümumiyyətlə xeyr əhlidir və cənnətlə müjdələnənlərdir. Hətta bəzi məsələlərdə onları dəlil gətirirlər. Allah və Rasulü onları tərifləyib, Allah subhanətə buyurur ki, Rəqəd radiyallahu anil müminine iz yubayi'unəkə təxtə şəcərə, əl-əyə. Yəni, Allah subhanətə ağac altında biyyət edən müminlərdən artıq razıdır. Artıq razıdır, qutardır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlar vardı pis danışmaya qadağan edib. Və buyurub ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem əgər sahabələrin xətalarından danışanda susun. Əbu Nuaym rivayət edib və başqaları və Şeyx Albani buyurub ki, rahimullah səhiddir. Hansı başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mənim sahabələrimi söyməyin. Çünki Uhud dağı boyda da Allah yolunda qızıldan sədəqə verirsiniz Allah yolunda. Onların etdiyini bir ovcuna da və ya yarım ovcuna çata bilməzsiniz. Buxari Müslim rivayət eləyir. Ona görə Əhl-i Sünnə və Cəmanın əqidəsindən biri budur ki, qəlbləri və dilləri sahabələrə qarşı salamatdır. Peyğəmbər salsın sahabələrinə qarşı. Ona görə də tarixə fikir versin, möhtərəm müsəlmanlar, biz tarixi hadisələrdən danışırıq, ona görə tarixə bir müqəddimə verdik. Dedik, insan, müsəlman ümumiyyətlə tarixi hadisələri yanaşmalı, necə yanaşmalıdır? Və ən birinci də haqdan dönmək Osman radiyallahu anhın qətlin oldu. O vaxt ki, Allah və Rasulun yolundan çıxdılar müsəlmanların bəziləri. Xüsusən də başladılar xəlifəyə qarşı böhtən atmağa, onun eyblərini danışmağa, ona qarşı çıxmağı görməyə. Və nəticə nə verdi? Nəticə Osman radiyallahu anhın qətlində qutardı. Osman radiyallahu anhın, İbn Affan, Osman ibn Affan, İbn Əbil As, İbn Umeyyə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən yaxın adamlarından biriydi. Və Rasul radiyallahu anhın Məkkədə də olmuşdu. fil hadisəsindən sonra 6 il sonra və çox həyalı idi, ədəbli, insanlara əziyyət verməyən, gözəl əxlaq sahibi, insanlarla müamilədə çox gözəl, hətta Qureyş onu çox istəyərdi. Ona görə Şəbi deyir ki, rahimullah, deyir ki, hətta onu, necə Qureyş onu sevirdi, ərəblər misal çəkirdi. Məsələn, o vaxt ki, ana öz uşağına sevgini bildirmək üçün sevgisin, deyərdi ki, Qureyş necə Osmanı sevir, mən də səni o cür sevirəm. Təsəvvürlə, necə idi Osman radiyallahu anhu, orada. Ona görə möhtərəm müsəlmanlar, o vaxt ki, Əbu Bəkr radiyallahu anhu İslamı qəbul etdi, getdi Osman radiyallahu anhu yana. Osman radiyallahu anhu dəvəti başladı. Osman radiyallahu anhu gördü ki, qövmi cəhalət içində şirkiliyib, bütlərə ibadət edirlər, savadsızlıq, qan içirlər, qan yiyirlər, güclü zəifi məhv edir, əxlaqsızdır və s. və s. Və gördü ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gətirdiyi din ancaq gözəlliyi əmr edir. Yüksək əxlağı, ancaq Allaha ibadət eləmək, cəmatın haqqını pozmamaq və s. və s. Və bildi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tanıyırdı və bildi ki, o heç vaxt yalan danışmayın deyəcən və qəbullədi İslamı radiyallahu anhu. Və deməli, Osman radiyallahu anhu ən birinci qəbul edənlərdən biridir sahabələrin içində. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, Osman radiyallahu anhu fəzilətləri çoxdur və fəzilətlərindən həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz iki qızını vermişdi ona. Ən birinci Rüqeyyəni vermişdi, sonra Rüqeyyə vəfat edir, sonra Ümmü Kulsum verir, ikinci qızın Osman radiyallahu anhu-ya. Ona görə ləqəblərindən biri üçün Nureyn idi, iki nur sahibi. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar fəzilətlərindən öz zövcəsindən ən birinci hicrət edən də Həbəşistana. Və o vaxt ki, əziyyət verirdilər, bu əziyyət Osman radiyallahu anhu-da deyildi. Və Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanların bir qismin Həbəşistana yolladı. O vaxt Rüqeyyə artıq Osman radiyallahu anhu yoldaşı idi, Peyğəmbər s.ə.v qızı. Və radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v qızıla Həbəşistana hicrətə gedir. O, İslamda ən birinci hicrət edən ailədir. Bu da fəzilət Osman radiyallahu anhu üçün. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, Osman radiyallahu anhu sahabələrin içində ən çox müjdənilən, cənnətlə müjdənilən sahabidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o vaxt ki Mədinəyə gəldilən müsəlmanlar bir quyu var idi, Ruma quyusu. O da Yahudinin əlində idi, pulla satırdı suyu. Və təbii ki, müsəlmanlar çoxsa kasıb idilər. Və Rəsul sağlasan buyurdu ki, kim Ruma quyusunu alsa, onun üçün cənnət var. Və Osman radiyallahu anhu aldı, verdi müsəlmanlara. Həmçinin fəzilətlərinə Tabuk döyüşünə hazırlıq gedirdi. Çatışmırdı çox şey o döyüşə hazırlığa. Osman Peyğəmbər salsın dedi ki, kim bu qoşuna hazırlar, silah, zal, hazırlığa gətirib çatsa, onun üçün cənnət var. Osman radiyallahu anh həmin dirhəm verdi, o qoşuna hazırladı. Sonra Rasul salsın gördü ki, artıq müsəlmanlar çoxalır. Peyğəmbər salsın məscid balacaydı. Və bir məhəllə var idi yanında, həyət var idi, onu almaq lazım idi ki, məscidi böyüsünlər. Rasul salsın dedi ki, kim o yeri alsa, cənnətdə ondan da xeyrlisi var onun üçün. Osman radiyallahu anhu dərhal aldı o yeri, verdi. Və s. və s. Fəzilətləri qutarmır radiyallahu anhunun. Və çox həyalı idi, çox həyalı. Hətta Peyğəmbər salasın bir gün ayaqlarını çirməliyib dizinəcən quyuya salmışdı. Sonra Əbu Bəkr gəldi. Əbu Bəkr da ayaqlarını çirməliyib quyuya saldı. Sonra Ömər radiyallahu anhu. Və sonra Osman gələndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem biraz dizindən, izarın biraz dizindən aşağı saldı. Dedi ki, mələklər hansı ki utanan şəxsdən mən utanmayım mı? Yəni mələklər utanırdı Osman radiyallahu anhudan, onun həyalı olmağına görə, əsr mömin olmağına görə müxtələm sonunda. Həmçinin fəzilətlərindən, həmçinin bütün döyüşlərdə iştirak edib Rasul sallallahu aleyhi ve sellemlə. Bir dənə Bədir döyüşündən başqa, o da çıxırdı. Fəqət Peyğəmbər salsın qızı, Osman Elan zövcəsi Rüqeyyə xəstələnmişdi, ağır idi vəziyyəti və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sən qal, sən çıxmış kimi sən döyüşə. Ona görə döyüşdən sonra qənimətdən onun üçün də bir faizdir Osman radiyallahu anh üçün. Osman radiyallahu anh bu vaxt döyüş vaxtı gedirdi. Peyğəmbər salsın qızı Osman radiyallahu anh zövcəsi Ruqeyyə vəfat etdi. Və elə dəfn edirdi və xəbər gəldi ki, müsəlmanlar qalib gəlib. Və Peyğəmbər salsın qayıtdı. İkinci qızını Osman radiyallahu anh verdi. Ümmü Kulsumi. Və sonra o vəfat edəndən sonra bir müddətdən sonra dedi ki, əgər üçüncü olsaydı verərdim Osmana. Radiyallahu anh ya. Və belə möhtərəm müsəlmanlar, çoxdur fəziləti. Və lakin o hadisələri ki, biz toxunacaq, necə onu öldürəcəklər öz evində, hansı ki, o quyu ki, almışdı, vermişdi müsəlmanlara, o məscid ki, böyütmüşdü, o döyüşlər ki, səbəb olmuşdu bəziləndə qələbəyə və görürsən, xavariclər gələcək, hətta o, nəyən ki, o quyudan, hətta dəniz suyu içməyə onu qadağan eləyəcək, hətta o məsciddə namaz qılmağa qadağan eləyəcək və şəhid olacaq Osman radiyallahu anh o, və lakin bu olmalıydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi artıq ki, səni bir gün zülmən öldürəcəklər. Və lakin inşallah bu hadisəni düzgün səhih məlumatlarla, tarixi hadisələrlə, səhih tarixi hadisələrlə inşallah müraciət edəcəyik. Və lakin inşallah bu qalsın gələn cüməyə. Allah subhanahu teala bizə şu faydanlardan etsin. Allah subhanahu teala bizi fitnə və fitnədən əhlindən qorusun. Allah subhanahu teala o müsəlmanlar ki, xəstədirlər. Ya Rabbi, onlara şəfa ver. Ya Rabbi, bizim ölkəmiz həm üçün müsəlman ölkəni xətadan, beladan qoruyur. Ya Rabbi, bizi müsəlmanlara izzət deyir. Ya Rabbi, kafirlərə qarşı qələbə salmağa kömək ol bizə. Ya Rabbi, bizi, məsilimizi, həmçinin cəmaatımızı qoruyur fitnədən və fitnəhindən. Aqulu həzə və astaghfirullah li və ləkum və lisəidin müsəlmin min kulli zəmb. Astaghfiruhu, innəhu huvəl-ğafurur-rahim.